Սկսենք Վրաստանից։ Արմեն, հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրությանը իշխող կուսակցությունը պարտվեց, Բիզինա Իվանիշվիլի վրացական երազան կնդիմադիր Դաշինքը խորհրդարանում մեծամասնություն կազմեց, կառավարություն ձևավորեց, Դաշինքի ղեկավարը Իվանիշվիլին Վրաստանի վարչապետն է, և իշխանության փոխանցման վերաբերյալ առաջին գնահատականները, հիշում ես, միջազգային հանրությունը շատ դրական էր տալիս այն իմաստով, որ իշխող կուսակցությունը ընդունեց իր պարտությունը հետ հետխորհրդային տարածքում, սա հազվադեպ, եթե չասենք եզակի օրինակներից է, որ իշխանությունը առանց ցնցումների փոխանցվեց հաղթող ուժին, բայց վերջին իրադարձությունները, ձերմակալությունները ասես կասկածի տակ են դնում Վրաստանի ժողովրդավարության այդ նվաճումները, հիմա էլ իշխանության եկած ընդդիմությունն է ձերբակալում Սահակաշվիլի կառավարության անդամներին։ Խնդրում եմ ներկայացնես այսօրվա դրությամբ ովքեր են ձերբակալվել և ինչ մեկնաբանություններ կան, նրանք իրոք մեղադրվում են կոնկրետ հանցագործությունների մեջ, թե այնուամենայնիվ քաղաքական աստառ կա այստեղ։
Քաղաքական աստառ ակամա կա, որովհետև ի վերջո ընդդիմությունն են երեկվա դա անում այսօր նվաճելով իշխանությունը, բայց այստեղ կա մարդկանց ներկայացնում են կոնկրետ մեղադրանքներ, այդ մասին այսօր ասել է Վրաստանի գլխավոր դատախազ Արչիլ Տբիլաշվիլին։
Չդարեմուլի գամոնձեւեբիտ դադգենելի կտա ռոմ շինական սակմետա սամինիստրոս։
Վրաստանի ներքին գործոց նախարարության աշխատակիցները, 12 աշխատակից է ձերբակալված, թե նախկին, թե ներկայիս պաշտոնյաներ, եւս մեկին էլ այսօր են արդեն ձերբակալել։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունում կա սահմանադրական անվտանգության վարչություն, այդպիսի առանձին կառույց կա, այդ վարչության ղեկավարները կարգադրել են մասնագետներին ստեղծել հատուկ վիրուսային ծրագիր, որով ներթափանցել են հայտնի մարդկանց կոմպյուտերներ, այնպիսի խորամանկ ծրագիր է դա, որ թույլ է տալիս եւ կոմպյուտերի ինֆորմացիան ամբողջությամբ վերցնել եւ տեսաձայնային դիտարկում կատարել, օրինակ ենթադրենք կոմպյուտերը տեղադրված է պաշտոնյայի սենյակում, ինչ որ մեկը նստած ինչ որ մի կենտրոնում փաստորեն լսում է եւ նույնիսկ տեսնում է այն, ինչ կարող է այդ պահին տեսնել համակարգչի կամերան եւ ձայնագրել համակարգչի միկրոֆոնը, այդ ծրագրի միջոցով ըստ գլխավոր դատախազ Գբիլաշվիլի նրանք ներթափանցել են շատ հայտնի մարդկանց կոմպյուտերներ, այդ թվում Իրակլի Օկրուաշվիլին, նախկին նախարար, նա արտերկրում էր գտնվում, խորհրդարանի նախին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն, վրացական երազանք Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած այդ կուսակցության գլխավոր գրասենյակի համակարգիչները, սա ինչ որ մի վրացական, կարելի ասել Ոթերգեյթ է, նույնիսկ կրոնական առաջնորդներ են եղել այդ ցանկում, ում կոմպյուտերները ենթարկվել են այդպիսի հարձակման
Սահակաշվիլի կառավարության կողմից։
Այո, այո, փաստորեն Սահակաշվիլի կառավարության կողմից, եւ եթե ճիշտ է մեղադրանքը, եթե այս ամենը իսկապես տեղի է ունեցել, սա շատ լուրջ հանցագործություն է, որը իհարկե կպատժվի, եւ արդեն այսօր գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ ներկայացվել է մեղադրանք այդ անձերին, եւ նրանք դիմում են Թբիլիսիի քաղաքային դատարան խափանման միջոց ընտրելու խնդրանքով, որը չենք կասկածում, որ կբավարարվի տվյալ դեպքում։ Նա ակնարկել է նաեւ գլխավոր դատախազը, որ այս գործում շատ հնարավոր է, որ ի հայտ գան նոր ամբաստանյալներ, այսինքն մի ամբողջ ցանց է բացվում համակարգչային մասնագետների, ովքեր հմտորեն այդպիսի օպերացիա են իրականացրել, բայց դե գլխավորը այն է պարզել, թե ով է պատվիրել այդ գործողությունը, եւ այստեղ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ենթադրվում է, որ կնստեն։
Մերձավոր արևելքի ամենահին հակամարտություններից մեկը նորից բռնկվեց Պաղեստինյան Գազայի հատվածից, Համաս խմբավորման եւ Իսրայելի միջեւ պատերազմական գործողությունները վերսկսվեցին նոյեմբերի 14-ից։ Իսրայելը ոչնչացրեց Համասի ռազմական թևի ղեկավարին։ Այս գործողությունից հետո Համասի զինյալները ինտենսիվորեն հրթիռակոծեցին Իսրայելի հարավային տարածքները, Իսրայելի օդուժն էլ Գազայի հատվածը, հաղորդվում է 15-ից ավելի զոհերի մասին։ Գևորգ, այսօր դրությամբ ինչ նորություններ կան, միջազգային արձագանքն էլ միանշանակ չէր, Իսրայելի դաշնակիցները Թել Ավիվին էին պաշտպանում, պաղեստինցիների դաշնակիցները դատապարտեցին, քննադատեցին Իսրայելին։ Հիմա հակամարտությունը ինչ միտումներ ունի, գնալով ավելի կսրվի, թե հրադադարի հույս կա։
Իրավիճակը կարծես գնալով սրվում է եւ զարգանում է 2008 թվականի սցենարով, երբ կրկին Գազայի հատվածում Համասի եւ իսրայելական բանակի միջև լայնածավալ բախումներ էին տեղի ունենում, այն ժամանակ մոտ 10 օր ռմբակոծելուց հետո Գազայի հատվածը իսրայելական բանակ անցավ ցամաքային գործողության։ Այժմ կարծես իրադարձությունները իրոք նույն սցենարով են զարգանում, համենայն դեպս պաղեստինյան աղբյուրները նշում են, որ Գազայի հատվածի սահմանագծին նկատվում են իսրայելական բանակի ստորաբաժանումների ակտիվ տեղաշարժեր եւ չի բացառվում, որ առաջիկա օրին մեկնարկի նաեւ ցամաքային գործողությունը։ Տարածաշրջանի պետությունների ճնշող մեծամասնությունը դատապարտում է իսրայելի գործողությունները, այս առումով առավել ակտիվ են Թուրքիան եւ Եգիպտոսը։ Ավելին նշեմ, որ հանգստյան օրերին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեկնի Կահիրե եւ քննարկման հիմնական թեման լինելու է հենց Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը։ Եգիպտոսի ղեկավարությունը ամենաակտիվն է, քանի որ Գազայի հատվածը փաստորեն սահմանակից է Եգիպտոսին, եւ Եգիպտոսի նախագահը արդեն իսկ հետ է կանչել Թել Ավիվում Եգիպտոսի դեսպանին, իսկ այսօր Մոհամադ Մորսին նաեւ հայտարարել է. Մենք կանգ չենք առնի որևէ սողության առջև եւ ջանք չենք խնայի Գազայի մեր պաղեստինցի եղբայրներին աջակցելու համար։ Ինչ վերաբերում է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, ապա նա Կահիրե մեկնելուց առաջ այսօր հայտարարեց. ընտրություններից առաջ իսրայելցիները ինչ որ կեղծ պատճառներ են հորինում, հետո էլ սկսում են անմեղ մարդկանց սպանել։ Նշեմ, որ իրոք այստեղ որոշակի նախընտրական բաղադրիչ կա, քանի որ դեկտեմբեր ամսին Իսրայելում կայանան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ եւ Բենյամին Նատանյահուի գործող վարչապետի կուսակցությունը դաշինք է կազմել ռուսալեզու իսրայելցիների կուսակցության հետ եւ նշում են, որ նա բավական լուրջ շանսեր ունի։ Սակայն այս բախումների ընթացքում, ի տարբերություն 2008 թվականի պատերազմի, պաղեստինցիները կարծես փոքրինչ փոխել են իրենց մարտավարությունը, եւ այս մարտավարության փոփոխությունը կարող է դժգոհություններ առաջացնել երկրի ներսում։ Բանն այն է, որ 2008-ին իսրայելցիները հնարավորություն ունեին շատ ավելի ազատորեն գործելու, քանի որ պաղեստինյան հրթիռային այդ կայանները ի վիճակ էին հարվածել միայն երկրի հարավային շրջաններին, իսկ 3 պարզ դարձավ, որ իսրայելցիներին չի հաջողվել կանխել հրթիռակոծությունները, որոնց թիրախներ Թել Ավիվի հարավային արվարձանների մի մասը։ Փաստորեն 3 մարտ զոհվեց այդ հրթիռակոծությունների ընթացքում, եւ առաջին անգամ 1991 թվականից Թել Ավիվը ենթարկվեց ուղղակի հրթիռակոծության, հիշեցնեմ 91-ին այդ հրթիռակոծությունն իրականացնում էր Իրաքյան բանակը արևմտյան կոալիցիայի հետ պատերազմի ընթացքում։ Այս պայմաններում իհարկե թերևս գլխավոր աջակիցը Իսրայելի Միացյալ Նահանգներն են, պետք արտուարության խոսնակ Մարկ Թոները այսօր հայտարարել է. Թույլ տվեք ինձ շատ հստակորեն արտահայտել, Իսրայելն ունի պաշտպանվելու իրավունք։ Իսրայելի կառավարությունը հայտարարել է, որ միայն 2012 թվականի սկզբից ի վեր իսրայելի ուղությամբ Գազայի հատվածից 768 հրթիռ է արձակվել, միայն 3 արձակված հրթիռների թիվը հասնում է 100-ի, այնպես որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ Իսրայելն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք։
Անդրադառնանք Սիրիայի հակամարտությանը։ Հակամարտություն, որն արդեն տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանք է խլել, 100 հազարավոր մարդիկ փախստական են դարձել, միլիոնից ավելի ներքին տեղահանվածներ կան, ներքաղաքական պատերազմ, հումանիտար ճգնաժամ, հակամարտությունից տուժում են նաև երկրի ազգային կրոնական փոքրամասնությունները, այդ թվում հայկական մեծ համայնքը։ Այս շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի հարցով քաղաքական հիմնական իրադարձությունները տեղի ունեցան ծոցի երկրներում։ Քաթարի մայրաքաղաքում Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերը համախմբվելու որոշում ընդունեցին։ Արևմուտքի համար նման համախմբումը ցանկալի էր, քանի որ շատ ավելի հարմար է բանակցել գործ ունենալ մեկ մարմնի հետ, քան տարբեր խմբավորումների։ Արևմուտքը եւ Արաբական լիգայի երկրները ողջունել են Սիրիայի դիմադիրների նոր ձևավորած ազգային կոալիցիան, Ֆրանսիան, Թուրքիան արդեն ճանաչել են ազգային կոալիցիայի լիազորությունները, բայց Ռուսաստանը այս հարցում եւս իր առանձին տեսակետները, վերապահումները ունի։ Արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը փորձել է ռուսական կողմի մոտեցումները ներկայացնել արաբական երկրներին, Սաուդյան Արաբիայում համաժողով է հրավիրվել, բայց նրանք կարծես թե այնքան էլ հակված չեն եղել ընդունելու, նույնիսկ լսելու Ռուսաստանի մոտեցումները, տեսակետները։ Մոսկվայից մեզ է միացել Ազաբաբայանը, լսենք նրան։
Բաշար Ասադի հարցում սեփական դիրքորոշումը պաշտպանելու Ռուսաստանի ջանքերը Պարսից ծոցի երկրների առջև տապալվել են։ Ավելին ռուսական մամուլը գրում է սկանդալի մասին, ընդ որում այս մասին գրել է օրինակ Ռոսիսկայա գազետա պաշտոնական թերթը, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության կայքում ընդհանուր տեղեկություն է միայն այն մասին, որ Էլ Ռիադայում կայացել է Ռուսաստան Պարսից ծոցի արաբական երկրներ գագաթնաժողովը, որին մասնակցել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Չորեքշաբթի օրը նոյեմբերի 14-ին կայացած գագաթնաժողովի օրակարգում Սիրիայի հարցներ։ Նախորդին հիշեցնեմ, Սիրիայի անդիմությունը մեծ դժվարությամբ համախմբվել էր Ահմեդ Մոզա Ալ-Հաթիբիի շուրջ։ Ավելին, Ֆրանսիան արդեն ճանաչել է Ահմեդ Մոզա Ալ-Հաթիբին որպես Սիրիայի միակ առաջնորդ։ Պարսից ծոցի երկրները նույնպես ողջունել են սիրիական անդիմության նոր ղեկավարությունը եւ փաստորեն Ռուսաստանը գրեթե մենակ է մնացել Ասադին աջակցելու հարցում։ Ընդ որում, Էլ Ռիադիում վերջին պահին հրաժարվել են ընդունել նույնիսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարի օթանավն առանց որևէ բացատրության եւ օթանավը ստիպված վայրէջք է կատարել մեկ այլ օթանավականում։ Իսկ գագաթնաժողովի ժամանակ Պարսից ծոցի երկրների արտգործնախարարները հրաժարվել են ըստ Սերգեյ Լավրովի զեկույցի եւ միանգամից քննարկումների են անցել։ Իհարկե, Լավրովը Մոսկվայի դիրքորոշումների Սիրիայի հարցում ընդեցրել է քննարկումների ժամանակ, մասնավորապես նորաստեղծ Սիրիայի ազգային կոալիցիայի մասին խոսելիս նշել է, որ այդ կառույցում չկան ներքին ընդդիմության այն ներկայացուցիչները, որ Լավրովի փոխանցման պատրաստ են երկխոսության Ասադի հետ եւ նորից բոլոր կողմերին ստապվելու կոչ է արել։
Мы полностью едины в необходимости обеспечить суверенитет, территориальную целостность Сирии, обеспечить урегулирование кризиса самими сирийцами через инклюзивный.
Եվ սկսեք անգամ ընդգծել է, որ Սիրիայի ճգնաժամը պետք է կարգավորվի առանց երրորդ դրսի ուժերի։ Դիրքորոշումները մերձեցնել գագաթնաժողովին չի հաջողվել որևէ համաձայնության արտգործնախարարները չեն եկել։ Ավելին, գագաթնաժողովից հետո Լավրովը լրագրողներից մեկի ակնարկին այն մասին, որ Պաշար Ասադը պետք է հեռանա, պատասխանել է, որ ձեզ համար Ասադի ճակատագիրն այնքան կարևոր է, որ դրա համար համաձայն եք նույնիսկ նոր զոհերի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այնքան էր ներացել, որ նույնիսկ չէր մնացել ընթրիքին։ Ռուսաստանցի փորձագետները Ռուսաստանի նկատմամբ արաբական երկրների դիրքորոշումը կապում են Սիրիայի հարցում Մոսկվայի դիրքորոշման հետ։ Դրա հետ մեկտեղ ընդգծելով, որ աշխարհում այսօր քիչ երկրներ կան, որ մեղմ ասած պատրաստ են Ռուսաստանի հետ բարեկամություն անել, հատկապես այսօր, երբ նույն Ասադի հարցում Ռուսաստանն ընդդիմանում է եւ Արևմուտքին եւ արաբական աշխարհին։
Մեր թղթակից Նայրա Բուլղադարյանը այս օրերին գտնվում է Թուրքիայում Հրանդինքի անվան հիմնադրամի կողմից։ Մի խումբ լրագրողներ Հայաստանից հրավիրվել են Ստամբուլ, նաևս հրավիրվածների թվում է։ Այս օրերին տարբեր հանդիպումներ, քննարկումներ են անցկացվել հայ լրագրողներին, հանդիպել նաև Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր ընդդիմադիր Քրդամետ կուսակցության անդամ Շաֆակ Փավեյը, լսենք թե նա ինչ հարցերի է անդրադարձել այդ հանդիպմանը։
Թուրքիայի դիմադիր հանրապետական ժողովրդական կուսակցության անդամ պատգամավոր Շավակ Փավեյը հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպմանն անդրադառնալով թուրքական կառավարության վարած քաղաքականությանը քննադատում է վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին։ Անդիմադիր պատգամավորը հայտարարում է, որ խորհրդարանական համակարգն այդ երկրում ձախողվել է, որովհետև այն չի լուծում հասարակության խնդիրները։ Նա օրինակ է բերում հաշմանդամների, երեխաների շահագործման, բանակային հեղաշրջումների խնդիրները։ Մենք այնպես իրականության մեջ ենք, որտեղ վարչապետի խոսքը կարող է ընդհանուրողություն ցույց տալ ներքին քաղաքականության համար։ Ոչ թե օրենքը կամ սահմանադրությունն է թելադրում այս երկրում, այլ վարչապետը, շարունակում է կին պատգամավորը, պարտաբանելով, որ վարչապետի խոսքը կարող է օրենքի փոփոխության առիթ դառնալ։
As I said, how powerful prime minister's words can be in lawmaking. Just using one word can lead to the change in the wording in the law.
Եթե վարչապետը կանանց իրավունքների խախտումներից խոսի, քննադատելով այդ երևույթը ու մսկիտներում նման հայտարարություններ հնչեն, ապա կանանց իրավունքները չեն խախտվի Թուրքիայում, վարչապետի խոսքի ուժն է ներկայացնում ընդդիմադիր պատգամավորը։ Հիմա Թուրքիան 10 տարիների ընթացքում կնոջ իրավունքների խախտումները, որինակ հավասարվել է Քաթարին ու Բահրենին, նշում է Փավեյը։ Միջդեռ մենք կարող ենք այդ հարց օրենքով լուծել միայն, հավելում է կին պատգամավորը, խոսելով նոր սահմանադրության նախագծի մասին, որի շուրջ աշխատանքներում ընդգրկված են նաև իր կուսակցության ներկայացուցիչը։ Նա հավելում է, որ իրենք փորձում են նոր սահմանադրությունում ներառել այն բոլոր խնդիրների լուծումները, որոնք առկա են Թուրքիայում։ Միջդեռ Թուրքիայի վարչապետը ուզում է նոր սահմանադրության մեջ ամրագրել մահապատիժը սահմանող դրույթ։ Շաֆակ Փավեյն ասում է, որ ժամանակին Էրդողանը դեմ էր սրան, անգամ այդ առիթով անցյալում լացում էր, կարդալով այդ մասին անչափահասների գրազնամակները։
He was crying reading the letters of young underage student who was executed around the military coup period Ardaleran.
Շարունակելով իր քննադատությունն ուղղված Թուրքիայի կառավարությանը, անդիմադիրքու սակցության ներկայացուցիչը նշում է, որ չպետք է խափենք ինքներս մեզ ու պետք է հասկանանք, որ այս պետությունը աշխարհիկ չէ, երբևէ տեսել եք, որ հայ կամ այլ ազգին կառավարության անդամ դառնա հարցնում ենա.
Religion and nationalism.
Վարչապետի հիզորությունը հիմնված է կրոնի ազգայնամոլության վրա, ինչն էլ նա ընդհանրաց շահագործում է, ամփոփում է թուրքական խորհրդարանում 26% տեղ զբաղեցնող ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցության պատգամավոր Շաֆակ Փավեյը։
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, ծրագրին մասնակցեցին Նաիրա Բուլղադարյանը Ստամբուլից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Հրաչ Մելքումյանը։